Vi er altså inne i Johannes evangeliet i det 11. kapitlet, og vi har vært til stede når Lazarus vekkes opp, og hvordan jødene fattet tro til ham, og det var andre som gikk til fariseerne for å fortelle hva som hadde skjedd. Ofte så klager vi over at de store massene ikke er villige til å følge Jesus, og slik har det alltid vært. Han døde og ble begravet. Han sto opp igjen fra de døde. Det er det som er evangeliet. Strengt talt så taler det kanskje ikke så veldig mye om undre at Gud tok på alvor denne store, viktige sak. Han kan kanskje synes det når han møter mennesket på sin vei. Problemet for menneskeslekten da og nå er at det er ikke mangel på bevis. Hva er da mangelen? Jo, det er det som vi kanskje kan si. Problemet er menneskets vantro. La oss se litt grann hva det står i vers 47 her i det 11. kapitlet. Ypperste presten og fariseerne kalte da rådet sammen og sa, hva skal vi gjøre? For denne mann gjør mange tegn. Her ser du at problemet for disse hatets blodhunder var ikke mangel på bevis. Hans fiender sa, han gjør mange undergjerninger. De kunne jo ikke fornekte undergjerningene som han utførte. Ypperste presten ved den tid var stort sett sadduseer som var liberaler, og den måten som de var, så var det jo vanskelig å akseptere undergjerninger, eller det som var overnaturlig. Og det oppfattes også av den oppstandelsen som vi nå har vært vitne til. Fariseerne, hvordan var det med de? Jo, de var mer religiøst konservative og politisk sett mer høyrevridde. Disse to partiene var absolutt i motsetningsforhold til hverandre på alle måter. Men her står de altså sammen i sitt hat mot Jesus Kristus i en fast beslutning om å få livet av ham så snart som mulig. Det var en økumenisk bevegelse som var sviktende her. Hvis mennesker kan bli kvitt Jesus Kristus, vil de til og med slutte seg sammen med dem som har motsatt syn, og de setter et angrep på ham. Dette er en trend som gjør seg gjeldende også i dag, hvis vi er villige til å se etter litt grann. Majoriteten forsøker å bli kvitt Kristus, slik han er åpenbart for den enkelte i Guds ord. Det er minoriteten som aksepterer at Jesus Kristus er den han er. I vers 48 her i dette kapitlet så står det, «Lar vi ham holde på slik, vil alle tro på ham. Så kommer romerne og tar både vårt hellige sted og vårt folk.» Det de fryktet var at det skulle bli en stor masseomvendelse til Kristus, noe som kunne resultere i en revolusjon. Det ville gi romerne en anledning til å slå ned på dem. De handlet ut fra en frykt av motivering, en fryktelig motivering av det som nå foregikk. Frykt er et motiv som holder ganske mange mennesker borte fra Jesus også i dag. Selv i både kirker og bedehus mangler kristne en klare frimodighet til å stå opp og fortelle skriftens sannhet. Og det er viktig at de også som står som forkynnere, forkynner alt Guds råd. I vers 49-52 står det, men en av dem, Kefas, han som var ypperste prest dette året, sa til dem, dere forstår ingenting. Dere tenker heller ikke på at det er til gagn for dere at et menneske dør for folket, og at ikke hele folket går til grunne. Dette sa han ikke av seg selv, men da han var ypperste prest dette året, talte han profetisk om at Jesus skulle dø for folket. Og ikke bare for folket, men også for å samle til ett de Guds barn som er spredt omkring. De begynte å rasjonalisere og si at Jesus burde dø i stedet for at hele nasjonen skulle dø for Romas ånd. Det er interessant å legge merke til at selv om de lykkes i å få tatt livet av Jesus, så gikk nasjonen under på tross av det som skjedde. Det var jo at Titus ødela den i år 70. Her er det altså et merkelig forhold. Kaifas taler profetisk fordi han er ypperste prest i året. Kaifas var egentlig en skrupelløs politiker. Han ville det vonde. Senere skal vi se og møte hans svigerfar Annas, som også var en lurendreier, og kraften bak troen. At Kaifas hadde profetiens gave skal vi ikke la lure oss. På samme måte som Biliam i det gamle testamentet kunne også denne tvilsomme person uttale en sann profeti. I vers 53-54 så står det, «Fra den dagen la de planer om å drepe ham. Derfor gikk ikke Jesus lenger åpenlyst omkring blant jødene. Han dro bort derfra til et sted nær ørkenen, til en by som heter Efraim. Der holdt han til med sine disipler.» Det vi er innom nå, vet du hva det er? Dette er begynnelsen til slutten. Åpenlyst går de nå i vei med å få Jesus drept. Og de proklamerer helt åpenlyst sine hensikter. Vi vet ikke nøyaktig hvor byen Efraim lå, men det mest sannsynlige er ved den nåværende El-Tahajibje, som betyr godt sted, ca. 6 kilometer nordøst for Betel, ved veien til Samaria. Ved Samaria til Jeriko der de vandret. Men dette var ikke noen gode strøk, det var ugjestmilde strøk som Jesus gikk inn i nå da. I vers 55-57 så står det da slik, «Men jødenes påske var nå nær, og mange dro fra landet opp til Jerusalem før påsken for å rense seg. De lette da etter Jesus og talte seg imellom mens de sto i tempelet. Hva mener dere? Kommer han ikke til høytiden?» Men ypperste prestene og fariserene hadde gitt befaling om at dersom noen fikk vite hvor han var, da skulle han melde fra om det, så de kunne gripe ham. Folket kom til Jerusalem for å rense seg for påskefesten. Mens de går gjennom de lange ritualene og står rett og tett sammen, så gjør de seg gjeldende forskjellige meninger og oppfatninger om Jesus. De undrer seg på om Jesus vil komme til festen i år. De vet at Sanhedrin er etter ham, og her ser du at hvis de vil tro på Messias, på Moses, så vil de heller ikke tro om noen står opp fra de døde. Og her ved utgangen av det 11. kapittel når vi et nytt vendepunkt i Johannes evangeliet. Vi nærmer oss nå den siste uken i den Herre Jesu Kristi jordeliv. Vi går nå altså over fra kapittel 11 og inn i kapittel 12. Og i kapittel 12 så skal vi se hvordan det er når Jesus æres, et vitnesbyrd for jødene og hedningene. Jesus kommer til Betania, og Jesus kommer til Jerusalem. Jesus kommer til grekerne, og Jesus kommer til sin time. Jesus kommer til slutten av sin offentlige tjeneste. Når vi nå kommer inn i det 12. kapitlet, så drar vi med Jesus på besøk hos Lazarus, Maria og Martha i deres hjem i Betania. I Johannes evangeliet åpnet mesteren sin offentlige tjeneste ved et bryllup i Kana i Galilea. Han avslutter sin offentlige tjeneste med et besøk i dette hjemmet i Betania. Herren la en særlig vekt ved hjemmet. Han la særlig vekt på det kristne hjemmet. I det hjemme som det er plass for Gud. Ekteskapet har Guds velsignelse over seg. Så kommer vi nå til dette vakre bildet av besøket i et hjem. I kapittel 12, vers 1-3 står det slik, 6 dager før påske kom Jesus til Betania der Lazarus bodde, han som Jesus hadde vakt opp fra de døde. Der ble det holdt et gjestebu for ham. Martha vartet opp, og Lazarus satt med til bords. Da kom Maria med et pund ekte, kostbar nardussalve, og med den salvet hun Jesu føtter og tørket dem med sitt hår. Hele hans hus ble fylt av duften. I Jerusalem planla de en sammensvergelse med døden til følge. Men her i Betania planla hans venner et selskap for ham. Og her, når døden kastet sin skygge over ham, planla de som elsket ham en vennesamling. Og jeg håper vi får med oss de viktigste penselstrøkene i dette vakre bildet som vi nå er inne om. Lazarus, mannen som var blitt oppvakt fra de døde, satt her i selskap med Kristus. Jesus hadde sagt, «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, om han enn dør, skal han dog leve.» Kapittel 11, 25. Dette var sant om Lazarus i rent fysisk mening. Han hadde blitt vekket opp fra de døde. Det er sant om deg og meg, og i en åndelig mening. Vi var døde i våre synder og overtredelser. Vi hadde ingen kunnskap om ham, og heller ikke noe fellesskap med ham. Så for oss gjelder også ordene. «Og hver den som lever og tror på meg skal aldri i evighet dø», slik som det sto i Johannes 11, 26. Er det ikke et fantastisk bilde vi har her? Her sitter Lazarus, vekket opp fra de døde, ved siden av Jesus Kristus. Og så ser vi Maria sitte ved Jesu føtter. Hun har vokst både i nåde og kjennskap til Kristus. Og for det tredje så har vi Martha, som enda en gang gjør i stand et måltid og serverer. Det er hennes del i dette totale bildet at hun gjør også det hun kan nå. Men det er tre vesentlige sider ved den menigheten som vi har vært innom nå. Nytt liv i Kristus, tilbedelse og lovprisning og tjeneste. Dette hjem i Betania skulle også være et bilde på den menighet som du og jeg tilhører. Han sitter ved Jesus, denne mannen som ble vekket opp fra de døde. Maria vasket hans føtter, og Martha gjør i stand et måltid. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i begynnelsen av Johannes evangeliet, det 12. kapitlet der, og vi er til stede i Betania hjemme, det som har betydd så mye for Jesus, og som betyr så mye også for oss. Og så møter vi Jesus der da, sammen med Lazarus og Maria og Martha. Alt dette finner sted i hjemmet, der Jesus er med sine egne. Som du kjenner til, så begynte menigheten i hjemmet. Det kan være at vi er inne i en tid der hjemmet, mer enn katedralene, vil spille en rolle i Guds rike i vekst i vårt land. Et husfellesskap er ikke bare et sted der vi lovpriser og samtaler, men det er også et sted hvor vi kan evangelisere og innby den som ennå ikke kjenner, til et hjem som bærer Herrens stempel. Og så legger vi merke til tilbedelsen og opphøyelsen, den dype tilhørlighet og takknemlighet som var i dette hjemmet, som Maria viser på en spesiell måte. Hun salvet Jesu føtter med kostbar nardussalve og tørket dem med sitt hår. Noen tror at det er den samme historien som kvinnen som vasket Jesu føtter. Jeg tror du vil komme i konflikt med Maria en dag hvis du tror det. Hun er en annen enn den første. Det eneste som er felles i begge tilfellene er at håret ble brukt for å tørre hans føtter. Duften av kostbar salve fylte huset. Hvilket herlig budskap. La oss lese litt videre i det 12. kapittel, vers 4 til og med 6. Da Judas Iskariot, en av disiplene, han som siden forrådte ham: «Hvorfor ble ikke denne salve solgt for 300 denarer og pengene gitt til de fattige?» Dette sa han ikke fordi han hadde omsorg for de fattige, men fordi han var en tyv. Det var han som hadde kassen, og han pleide å ta av det som ble lagt i den. Judas Iskariot, hva skjer med han i dette tilfellet, i det som vi har vært innom nå? Han avslører i grunnen sin sanne natur. Han er kasserer for gruppen. Han bekymrer seg egentlig ikke for de fattige. Har han egentlig bare omsorg for seg, tro? Han er jo en tyv. Han forsøker å manipulere pengebeholdningen. Han ønsker at Marias penger skulle ha gått til de fattige, slik at han kunne tatt hånd om også denne kapitalen og dratt ut sin, skal vi si, forhandlingsprosjekter. Han hadde sikkert mange ting på gang. Får jeg lov til å si at en av de virkelige prøver på en kristen i dag er måten vi behandler våre finanser på. Det er også en av prøvene på en kristen menighet eller en organisasjon om de håndterer finansene kristelig og rett. Ble de innsamlede midler brukt slik som det var blitt sagt, eller på den mest forsvarlige måte? Eller var det en rapp tunge som fikk oss til å endre vedtaket og omprioritere oppgavene? Kan jo være. 300 denar var en årslønn for en håndverker ved den tiden. Fordi nardussalven var for kostbar til Maria, ville den kanskje vært bedre å anvende dette på seg selv. Hun kunne jo brukt det i lang tid, men så tømte hun det ut over Jesu føtter. Hadde vi sittet ved hans føtter, så kanskje vi hadde vært mer gavmilde enn vi mange ganger er. Maria hadde gjemt denne dyrebare salven i en alabasterkrukke. Den kom fra India, der urtene vokser høyt opp i fjellene og var meget kostbar. Vet du hvorfor hun hadde kjøpt den og gjemt den? Slik at den kunne bli brukt til å salve hennes legeme når hun døde, kanskje. Men nå tar hun alt sammen og tømmer det over ham. Hun var sterkere knyttet til å ære ham enn til å pleie seg selv. Hennes tilbedelse var åpen, varm og total. Duften av denne kostbare salven fylte huset. Den fyller fremdeles verden. La oss lese litt videre i vers 7. Men Jesus sa, la henne være. Hun har gjemt salven til den dag jeg skal begraves. De fattige har dere alltid hos dere, men meg har dere ikke alltid. Dette er igjen en særegen hendelse. Herren åpenbarer her at denne kvinnen salver ham for å la ham forstå at hun går inn i hans død. Hun har fanget opp at han skal dø for verdens synd, og hun salver ham før dette øyeblikk skjer. Matteus skriver at Jesus sa at hvor som helst evangeliet blir forkynt, skal denne gjerning hun gjorde bli fortalt. Dette er sant. Og selv i dag så fyller denne vidunderlige salvelsen, duft hvis vi kan si det på den måten, den fyller våre liv og våre gjerninger, og denne gjerning føres videre ut i verden. Hvilken kontrast det er mellom henne og Judas Iskariot. Her føres lys og mørke sammen. Judas er mørke, og Maria er lyset. Dette er en situasjon som vi også kan se inn i vår verden i dag. Jesus sier at de fattige har vi alltid hos oss, de vil alltid være der, men at han ikke alltid vil være der. Og det står ikke i motsetning til hans tale om at han er med oss alltid, og at han ikke vil forlate oss. Det han sier her er at vi alltid kan være til tjeneste for de fattige, for de er alltid hos oss, men at vår tjeneste ikke skulle være en erstatning for å sitte ved hans føtter. Der kommer en dag da det er for sent for oss til å sette oss ned ved hans føtter. En og annen har følgende reaksjon på programmene som går over radio. Jeg har aldri hatt slik bibelundervisning før. Tenk om jeg hadde hatt den anledningen da jeg var ung. La deg undervise av ham og om ham nå. Erstatt ikke det å sitte ved hans føtter med noe annet. Men kanskje du da, hvis du setter deg ned ved Herrens føtter, kan få oppleve noe. Legg til sides noen av aktivitetene. Ingenting kan erstatte tiden som du har ved hans føtter. I vers 9-11 står det, det ble kjent i den store mengden av jøder som var samlet at Jesus var i Betania. Nå kom de dit, ikke bare for hans skyld, men også for å se Lazarus som han hadde vakt opp fra de døde. Da la overpresten opp planer om å drepe Lazarus også. For mange av jødene drog dit for hans skyld og kom til tro på Jesus. Disse menneskene var ute etter å tilfredsstille sin nysgjerrighet. Overpresten ønsket å rydde Lazarus av veien også. Personlig tror jeg at disse fløy ut for å se Lazarus mer enn de kom for å se Jesus, og at den tro som beskrives her er svært lik den tro som gjorde seg gjeldende da Jesus kom til Jerusalem. Husk at de trodde på ham, men at han ikke ville gjøre seg kjent for dem. Det var en tro basert på nysgjerrighet. Skal vi følge Jesus litt grann videre da? Nå skal vi inn i Jerusalem. Jesus kommer til Jerusalem, som det står i vers 12. Dagen etter ble det kjent i den store folkemengden som var kommet til festen, at Jesus var på vei inn i Jerusalem. Jeg ber deg legge merke til hvordan Johannes plasserer ham som kom ut av evigheten og inn i verdens kalender. Det er tiden før påskefesten, og folkemengden er i stor forventning. Husk at i Matteus evangeliet ble Jesus født og oppsøkt av de vise menn som kalte ham jødenes konge. Og nå, ved slutten av sin tjeneste, blir han igjen presentert som jødenes konge. Skal vi lese litt videre i dette kapitlet fra vers 13 til og med 15? Da tok de palmegrener og gikk ham i møte, og de ropte Hosianna, velsignet være han som kommer i Herrens navn, han som er Israels konge. Jesus fant et esel og satte seg opp på det, slik det står skrevet, frykt ikke, Sions datter, se din konge komme ridende på en eselfole. Her byr han seg frem for det, den offentlige som deres konge og hersker, og de avviser ham. Han blander seg ikke lenger med folket, og han forsøker å undervise dem. Og så har de lagt han bak seg. Dette er nå handlingen han nå fullbyrder ved å gå i oppfyllelse med det som skriften hadde sagt forut. Han tilbyr nasjonen seg selv. Dette er i virkeligheten ikke et triumferende inntog. Han kom inn gjennom saueporten stille under hele sin offentlige tjenestid, og under disse tre årene hadde han tendens til å unngå mengden. Men nå, når hans tjeneste er over, så foretar han det på den mest offentlige måte som noen gang kan gjøres. Hele gjerningen hans skulle nå fullbyrdes. Han står frem offentlig, og så presenterer han seg selv. Og hvorfor gjør han dette da? Jo, fordi han ønsker å fullbyrde profetien. Dette sto skrevet. Han rir inn i Jerusalem for å fullbyrde Guds ord og fullbyrde Guds vilje. Johannes gir oss et kort referat av Jesu inntog, men han sier likevel at det fullbyrde profetien hos Zakaria. Rop høyt av glede, Sions datter, bryt ut i jubel, Jerusalem. Se din konge komme til deg, rettferdig er han, og seier er han gitt, ydmyk er han, og rir på et esel, på den unge eselfolen. Slik står det i Zakaria 9:9. Jesus presenterer seg selv offentlig for Jerusalem som Messias, og de møter ham med Hosianna, velsignet være han som kommer i Herrens navn, han som er Israels konge. Hva vil Israel gjøre med sin konge? Du vet det, men la meg si det likevel. De vil korsfeste ham. La oss se på de neste vers i dette kapitlet, vers 16. Dette skjønte ikke disiplen den gang, men da Jesus hadde fått del i herligheten, husket de at det så skrevet om han, at de hadde hilst ham slik. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.